Γεια σας. Είμαι ο Κυριάκος Βλάχος και σας διαβάζω το μυθιστόρημά μου Homo Thessalonicus. Μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Spotify, τα Apple Podcast ή τα Google Podcast για να ακούτε ένα καινούριο κεφάλαιο κάθε Κυριακή πρωί. Επίσης, μπορείτε να προμηθευτείτε το μυθιστόρημά μου σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή ακολουθώντας το σύνδεσμο στην περιγραφή του podcast. Καλή σας ακρόαση. Homo Thessalonicus. Κεφάλαιο 9. Στου Μανώλη την ταβέρνα έπεσε μια του φεκιά. Η ταβέρνα του Μανώλη είναι η ταβέρνα που βγαίνουμε για ενδοοικογενειακό bonding κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα, που ο μπαμπάς έχει ρεπό και χρήματα στην τσέπη του. Πάνω στις ψάθινες καρέκλες της και τα χάρτινα τραπεζομάντιλά της έχουν εορταστεί πάσης φύσεως λαμπρές μας στιγμές και έχουν με δάκρυα και κοσμητικά επίθετα λουστεί οι πιο σκοτεινές και αμαρτωλές μας ώρες. Δίπλα στην φέτα με μέλι και σουσάμι και τις τηγανιτές πιπεριές έχουν ξαποστάσει κατά καιρούς οι πάσης φύσεως υποχονδριακές γνωματεύσεις μου, τύπου
«Νομίζω πως έχω κολλήσει κονδυλώματα. Μου πιάνεις λίγο τη ρώσικη?»
Η ποδηλασία δίχως βοηθητικές, η έπαινη και τα προφήσενσή μου, οι πενθήμερες αποβολές μου ελλείψη χιούμορ των καθηγητών μου, η ίστατη αποδίμηση του παπαγάλου μας του Πάρη εις τόπους χλωερούς και αναπαύσεως, η προαγωγή της μητέρας μου από ταμιακή σε κόπτρια αλλαντικών και πάει λέγοντας. Του Μανώλη η ταβέρνα υπάρχει όσα χρόνια υπάρχω και εγώ, ενώ η κυριακάτικη έξοδός μας σε αυτήν αποτελεί μια τέτοια σταθερά στη ζωή μου, όμοια με την καθημερινή κατανάλωση πατατακίων με ρίγανη. Η μοναδική φορά που σαβουριάζαμε το καταπέτασμα δίχως να είναι Κυριακή ήταν μια Τρίτη του Ιούνιου του 2012 που γλεντήσαμε εν χορδές και οργάνη στην εισαγωγή μου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και ενώ η εξαγωγή μου μοιάζει πλέον με όνειρο θερινής νύχτας και όχι γιατί σκοπεύω να αποφυτίσω σε αιαρινό εξάμηνο, κάτι με κάνει να πιστεύω πως αν ποτέ όμοι γέννητο συμβεί το απροσδόκητο, η ταβέρνα του Μανώλη θα είναι εκεί να με υποδεχτεί με τα βαΐων και κλάδων. Πάντα εκεί, ίδια και απαράλλαχτη μέσα στα χρόνια. Σαν το λάδι της φριτέζας τους ένα πράγμα που παραγγέλνεις πατάτες τηγανιτές και μυρίζουν κασεροκροκέτα, η οποία έχει βγει από το μενού από πρόπερση. Θέμα της σημερινής πρώτης Κυριακής του μήνα, η επίσης πρώτη επαγγελματική επιτυχία του μοναχογιού της πτωχής και τίμιας οικογενείας Δημοπούλου, χαρακτήρα ταυτόσιμου της αφηγηματικής φωνής που σας προμηθεύει με όλες αυτές τις άχρηστες πληροφορίες καθώς βουτάει μια ροδέλα κατεψυγμένο καλαμάρι μέσα στο τζατζίκι. Την ίδια ροδέλα που μερικά λεπτά μετά θα παρακαλάει να του είχε κάτσει στο λαιμό να φωνάξουν το ΕΚΑΒ να έρθει να το μαζέψει, να σαλπάρουν οικογενειακώς για το πλησιέστερο δημόσιο νοσοκομείο να γλιτώσουν τα ευτράπελα.
«Και δηλαδή, τι θα λέω τώρα ότι είναι ο γιος μου, παλικάρι μου?»
«Το κοιλιόδουλο κακομαθημένο μοναχοπέδι σου όπως πάντα, μπαμπάκα», απαντάω τσαχπίνικα, δοκιμάζοντας ευθαρσώς την ανοχή του στην απενοχοποιημένη ακτιβιστική θηλυπρέπειά μου.
«Άσε τις βλακίες τώρα. Το επάγγελμά σου πες μου, πώς θα το λέω?»
«Α, αναλόγως. Στους φίλους θα λες ότι συνεργάζομαι με ένα νεανικό site με αξεσουάρ. Στη Θεία Λένα θα λες freelancer σχεδιαστής, όπως αυτή λέει την πλασιέ την κόρη της εμπορικό αντιπρόσωπο οικιακών ειδών, ενώ πουλάει τάπερ από πόρτα σε πόρτα». Πετάω σαν οχιά, μπουκώνοντας ακόμη ένα καλαμάρι στην εκπνοή. Μα μετά από αυτό, το κάρμα δεν άργησε μια μέρα και ούτε ήρθε από μακριά. Το κάρμα μου ήταν συνεπής και αγγλικής καταγωγής. Οι φίλοι μας οι Άγγλοι λένε «What goes around comes around», το οποίο θα το έκανα μεταφραστικό domestication ως «Ό,τι κοροϊδεύεις, το λούζεσαι». Και ενώ τα σαμπουάν μπίρας είναι ευρέως διαδεδομένα, το δικό μου λούζιμο έμελε να συμβεί με μια κανάτα κόκκινο ημίγλικο.
«Αυτό είναι κερασμένο από τον κύριο στο βάθος»,
μας πληροφορεί με το χαμόγελο στα χείλη το παιδί, καθώς αφήνει την ατομική βόμβα, ή μήπως να πω οικογενειακή βόμβα, στο τραπέζι μας. Και ενώ γυρίζω αδιάφορα, περιμένοντας να δω κανέναν αργόσχολο φίλο του πατέρα μου, που δεν έχει που να φάει τη σύνταξή του και κερνάει τον κόσμο κανάτες έτσι επειδή αναπνέουν, ξέρω εγώ, αντικρίζω τον Αντώνη, τον ιδιοκτήτη καφέ μπαρ στα παραθαλάσσια Πέριξ της συμπρωτεύουσας. Τον Αντώνη τον Πες μου τι θέλεις να σου κάνω και θα σου το κάνω. Διακοπές στα νησιά θες, στα βουνά θες, στα λαγκάδια θες, να σου ανοίξω μπουκάλια στα μπουζούκια θες, να σου πάρω iPhone θες. Κι εγώ να μην θέλω τίποτα. Να συνεχίσει αυτό που κάνει ήθελα, να τελειώνουμε να φεύγουμε, πριν μας βρουν βραδιάτικα στο σέιχ σου τίποτα εωσφοριστές και κάνουν τα αμαρτωλά τομάρια μας ανθρωποθυσία στον αδικημένο τους έκπτωτο Θεό. Έναν Αντώνη που δεν θα υπήρχε στη ζωή μου αν τα μοντέλα ανάλυσης της εκλογικής συμπεριφοράς ήταν κομμάτι πιο ενδιαφέροντα εκείνη την εξεταστική του Ιούνι, κάνοντάς με να περάσω το βράδυ μου αγκαλιά με το βιβλίο και όχι με το Grindr. Κι αν το πρώτο κακό που μου έκανε το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ότι ακόμα και σήμερα, όταν κάθομαι σε τραπέζι, νιώθω την ανάγκη να τραβήξω μία γραμμή με το μολύβιο μου και να το χωρίσω στα δύο, τη δεύτερη θέση διεκδικεί αναντήρητα ο Αντώνης. Τότε ένας Αντώνης μεγαλύτερος από τη φωτογραφία προφίλ του. Ένας Αντώνης παχύτερος από τα δηλωμένα stats. Ένας Αντώνης με ένα μικρό κινητικό πρόβλημα στο αριστερό πόδι και ένα άλλο, μεγαλύτερο, στο πάνω κεφάλι. Τώρα, ένας Αντώνης που εγώ αναγνωρίζω μετά βίας, αλλά ο πατέρας μου και η μάνα μου δεν έχουν κανένα λόγο να αναγνωρίσουν και επίσης κανένα λόγο να γνωρίσουν. Μέρα χαράς για την οικογένεια.
Το ξέρεις το καρντάσι που μας κέρασε, ρε Σιρήνη?
Ο άντρας της Νένας δεν είναι που δουλεύει στα ηλτά? Μάνα μου φαντασιόπληκτη, επίμεινε στην εγκυρότητα της προαναφερθήσα σου δηλώσεως και κάνε το ημίγλικο γαργάρα. Μη σε φωνάξω μάνα κουράγιο αν συνειδητοποιήσεις ότι δεν είναι ο Τάκης ο άντρας της Νένας που δουλεύει στα ΕΛΤΑ, αλλά ο Αντωνάκης που πηδιόταν με το μονάκριβό σου γιο μέσα σε ένα Opel Corsa στο Σέιχ σου τον Ιούνιο του 2014. Και δεν ξέρω ποιος από τους δυο μας θα χρειαστεί πρώτος το κουράγιο, μάνα.
Τι λες, μωρέ Ειρήνη, ο άντρας της Νένας δεν δουλεύει στα ΕΛΤΑ?
Η Νένα δουλεύει στα ΕΛΤΑ, καλέ, όχι ο άντρας της. Έτσι, καμάρια μου, έτσι, μπράβο. Μεταφέρετε το ενδιαφέρον σας σε ασήμαντες λεπτομέρειες. Κι εγώ αύριο θα πάω να στείλω 5 συστημένα, ένα σε κάθε ήπειρο, για χάρη της Νένας, του άντρα της και του ελληνικού ταχυδρομείου που μου στάθηκε στα δύσκολα.
Ο άντρας της Νένας που δουλεύει στα ΕΛΤΑ πέθανε πέρσι το Μάρτιο από την καρδιά του, Ειρήνη. Είχανε βουήξει ολόκληρες οι σικές.
Καλυθέα είμαστε, δεν είμαστε σικές. 500 φορές το έχω πει. Έχει μετονομαστεί ο Δήμος, δεν είναι πλέον σικαιών, καλυθέας είναι.
Καλυθέα ξεκαλυθέα, ο άντρας της Νένας τα τίναξε πέρσι το Μάρτιο.
Ναι, αλλά από τότε μεσολάβησε η Ανάσταση. Προσθέτω χαριτωμένα, σε μια απέλπιδη προσπάθειά μου να αποπροσανατολίσω κι άλλο τη συζήτηση.
Φάνω μου να χαρείς μέρα που είναι, με αυτά τα πράγματα σου έχω πει δεν θέλω να κάνεις αστεία.
Με επιπλήτη σφοδρότατα ο πατέρας Κότσος, εκδηλώνοντας απίστευτη αγανάκτηση απέναντι στην απειροελάχιστη μαλακία μου, την ίδια στιγμή που εγώ είμαι έτοιμος να ανέβω πάνω στο τραπέζι και να χορέψω σόλο τα ραντέλα πίτσικα, ο Σαν Μενάδα, τραγουδώντας τον Μπέλα Τσάο, γιατί άλλα ιταλικά δεν ξέρω, προκειμένου να εστιάσουν την προσοχή τους οπουδήποτε αλλού εκτός από τον Αντώνη slash άντρα της Νένας που δουλεύει στα ΕΛΤΑ και πέθανε από καρδιά. Και δεν πρόκειται να παραιτηθώ από τη σπουδαία αυτή αποστολή, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να αμαυρώσω το όνομα των Δημόπουλων σε ολόκληρο το Δήμο Νεάπολης Σικαιών και να λερώσω και τα καινούργια τα ρεβιλάκια μου με τζατζίκι και χτυπητή. Μα, να, μάνα, ο Αντώνης πάει πιπί του. Πάω τουαλέτα εγώ γιατί θα κατουρηθώ επάνω μου, ανακοινώνω και φεύγω στην τουαλέτα αυτοστιγμή. Μα ο Αντώνης δεν κατουριόταν. Ο Αντώνης δεν ήθελε να πλύνει τα χέρια του. Ο Αντώνης δεν ήθελε να φυσήξει τις μίξες του. Ο Αντώνης τώρα είναι στα κιλά που υποσχόταν τότε και στα 45 του είναι σίγουρα πιο όμορφος από ότι στα 41 του. Το λοιπόν... Όλα βαίνουν καλύτερα, εκτός από το αριστερό του πόδι και το πάνω του κεφάλι. Και φυσικά το πόδι δεν αποτελεί και δεν αποτέλεσε ποτέ το πρόβλημα.
Πιο γρήγορος και από τη σκιά του,
σχολιάζει ο Αντώνης με περισσή ανετήλα. Εφάμιλη αυτής που του έκανα γκόστινγκ μέχρι τη φραγή εισερχομένων. Πολύ όριμο εκ μέρους σου, Αντώνη. Συγχαρητήρια. Χαρούμενα 45.
Δεν τα έκλεισα ακόμα. Υπομονή.
μου απαντάει κλείνοντάς μου το μάτι.
Στον πατέρα σου μοιάζεις.
Κρίμα που δεν είναι πολυγαμικός bi-curious να σας κάνω τα κονεύρια, Αντώνη.
Δεν είναι στο target group μου, μωρό μου. Οτιδήποτε έχει αρχίσει να συμπληρώνει τη δική του φορολογική δήλωση έχει χάσει το ενδιαφέρον μου.
Πλησιάζει το χέρι του στο πρόσωπό μου για να με χαϊδέψει και του το σπρώχνω με δυσκολία, παρά την οξύτητα της διάθεσής μου. Η μεταβολή της θέσης ενός χεριού κουπιού είναι δύσκολη ακόμα και στο χαλαρό της. Αλίμονο λοιπόν στο αποφασισμένο.
Κόκκινο ή μίγλικο. Σωστά, δεν θυμάμαι.
Λευκό ξηρό. Τι θες?
Ένα κόκκινο ή μίγλικο μαζί σου. Το βράδυ. Στο Υπουργείο.
Έχει κλείσει. Κρίση, Γάρ. Η Οδύσσια των μικρών επιχειρήσεων. Δεν βλέπετε ειδήσεις στα 45.
Κάπου αλλού. Και θα σε αφήσω ήσυχο. Θα πω ότι έστειλα το κρασί στο δίπλα τραπέζι και δεν κατάλαβε καλά ο σερβιτόρος.
Έχω γκόμενο.
Βίων ανθόσπαρδων.
Πάω να φύγω και με τραβάει πίσω. Δεν προβάλλω καμία σωματική αντίσταση στο αποφασισμένο χέρι κουπί. Θα ήταν άλλωστε μάταιο και το μόνο μάταιο πράγμα που χαρμανιάζω είναι η ύπαρξη και ο έρωτας. Τίποτα λιγότερο από το κρέμ ντε λα κρέμ της ματαιότητας. Γιατί στο Μπούτσο ασχολείσαι ακόμα με μια χιλόπιτα που έφαγες 4 χρόνια πριν? Ξεπέρασέ το. Είσαι 45 γαμότο μου, όχι 19. Δεν είμαι καν ωραίος, γιατί σκατά έχεις κολλήσει έτσι. Μπορούν να σου κάτσουν ωραιότεροι. Ο Αντώνης τώρα με κοιτάζει με ένα μαλακισμένο χαμόγελο από αυτά που έχουν οι μαλάκες με σχέδιο.
Πόσες φορές σε έχει παρατήσει γκόμενος, αγορίνα, μέχρι τώρα, στα 22 σου?
23 μισό είμαι.
Στα 23 σου μισό, λοιπόν.
Πολλές.
Σε πείραξε?
Επέζησα. Είμαι μεγάλο παιδί πια.
Άζε τις ηρωνίες τώρα σε μένα. Σε πείραξε?
Επιμένει. Ενώ είναι ξεκάθαρο πως γνωρίζει και την απάντηση που θέλει, αλλά και το πώς θα την αξιοποιήσει. Πολύ. Παραδέχομαι. Ενώ έχω καταλάβει ήδη προς τα που κατευθύνεται η συζήτηση ηλικιωδώς. Προσδεθείτε και απολαύστε υπεύθυνα έναν 38, σπαραχτικό, διαλογικό μονόλογο του πολλάκης παρατημένου πιπινοπνίχτη.
Πολύ. Και έχεις ακόμα μπροστά σου μια ζωή να γνωρίσεις τους τριπλάσιους. Σωστά? Εγώ όμως όχι, αγορίνα.
Καλά, δεν έχω πάει και με τόσους πολλούς πια.
Ξέρεις πώς είναι να σε παρατάνε στα 42 σου στα κρύα του λουτρού?
Με διακόπτει ψώνοντας τόνο.
Να σε θέλουν ακόμα μονάχα για ένα πούτσο και μετά μην τον είδατε? Ξέρεις πώς νιώθει ένας 42χρονος όταν συμβαίνει αυτό και ελπίζει σε κάτι άλλο? Ξέρεις?
Μακάρι οι νέοι να ξέραν και οι γέροι να μπορούσαν.
Ξέρεις?
Μπορώ να φανταστώ.
Δεν μπορείς καν να το πλησιάσεις με τη φαντασία σου.
Έχω ζωηρή φαντασία και ανεπτυγμένη ενσυναίσθηση.
Όντως, είσαι έξυπνο παιδί. Σχεδόν στις αρχές κατάθλιψης από όσο σε θυμάμαι. Και αυτό με κάνει να πιστεύω πως ίσως σου περνάει από το μυαλό ότι θα καταλήξεις κάπως έτσι. Ίσως και να σε φοβίζει. Αλλά δεν μπορείς να το πλησιάσεις το ελάχιστο σαν εμπειρία. Και επειδή δεν είμαι κακός άνθρωπος, σου εύχομαι να μην χρειαστεί κιόλας.
Σε ευχαριστώ τόσο πολύ, καλέ μου άνθρωπε. Μπορούμε να γυρίσουμε πίσω τώρα και να πεις ότι μπέρδεψες στα τραπέζια?
Όχι ακόμα, αγόρινα. Όχι ακόμα.
Η υπομονή μου έχει αρχίσει να εξαντλείται. Κάθε φορά που αποτυγχάνω να απεγκλωβιστώ από τους ασαφείς, ανώφελους και ηλίθιους υπαινικτικούς εκβιασμούς του, κάθε παραπάνω λεπτό που ξοδεύω μέσα σε ένα σκατοφωτισμένο και σκατοαρωματισμένο μπάνιο με το αίμα συγκεντρωμένο στο κεφάλι μου, αναρωτιέμαι όλο και πιο πολύ αν αξίζει όλο αυτό. Από την αρχή του. Από την πρώτη πρόσληψη και αποβολή διοξιδίου του άνθρακα. Νιώθω Άννα, συνοψίζομαι με Τζούλη. Κάτι αόριστο και σκοτεινό με πιέζει. Πνίγομαι.
Γιατί δεν μου μιλάτε ειλικρινά, Άννα Αρκάντιευνα? Έχω κάνει κάτι που σας πείραξε.
Δε φταίσαι εσύ, Αλεξέη. Εσύ είσαι πολύ καλός μαζί μου. Εγώ φταίω. Συγχώρεσέ με, αλλά χωρίς να το θέλω. Κάτι αόριστο και σκοτεινό με πιέζει. Πνίγομαι.
Τζούλη μου.
Τι άλλο θες, Αντώνη? Εντάξει, το κατάλαβα. Μαλακία μου, συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Φτάνει τώρα, πάμε μέσα και πες ότι έκανες λάθος στα τραπέζια.
Στα 45 σου δεν θα σε απασχολούν τόσο οι συγγνώμες, αγορίνα. Δεν πιστεύω ότι σε απασχολούν και τώρα, δηλαδή, στα 23 σου. Στα 45 πάντως χρειάζεσαι πιο απτά πράγματα. Θες να βγαίνεις ο λιγότερο μαλάκας με τις πράξεις και όχι με τα λόγια. Επί παραδείγματι, θέλω μια επανάληψη. Τώρα. και δεν θα σε ξαναενοχλήσω ποτέ. Θα πω ότι μπέρδεψε ο σερβιτόρος στα τραπέζια, θα πληρώσω και θα σηκωθώ να φύγω. Θα διαγράψω τον αριθμό σου και εκτός απρόοπτου δεν θα με ξαναδείς ποτέ πια. Αλλά επειδή δεν είμαι σίγουρος ότι το κάρμα κάνει καλά τη δουλειά του και επειδή είμαι πρακτικός άνθρωπος και θέλω να παίρνω τις καταστάσεις στα χέρια μου, θα κάτσεις να φας έναν τελευταίο πούτσο. Δες το σαν ανταλλακτικό εμπόριο. Εγώ σου εξασφαλίζω τη σιωπή και την εξαφάνισή μου και εσύ μου σερβίρεις το τουρλωτό κολαράκι σου και τη στενή σου σούφρα. Ένας πούτσος ήμουν τότε, ένας πούτσος θα είμαι και τώρα. Ένας πάνω, ένας κάτω άλλωστε. Δεν έχει και μεγάλη σημασία στο συνάφι μας. Έτσι δεν είναι?
Μικρή σημασία, μεγάλη παύση, πούτσα μετρίου αναστήματος, περί μεγέθους ο λόγος, και ένα στεντόριο «δε θέλω» στο μυαλό μου, που μοιάζει να είναι συμβατό με το μεγαλύτερο αριθμό καταστάσεων που αντιμετωπίζω τη δεδομένη στιγμή. Δεν θέλω να γαμηθώ με τον Αντώνη, δεν θέλω να μάθουν οι γονείς μου ότι είμαι γκέι με αυτόν τον τρόπο, δεν θέλω να απατήσω τον Κυρίλοβιτς, δεν θέλω να υπάρχω αν η μάταια τούτη ύπαρξη προϋποθέτει τέτοια βρωμιά και ταλαιπώρια. Τον συχαίνομαι. Τον συχαίνομαι, αλλά ακόμα περισσότερο συχαίνομαι και μόνο στην ιδέα ότι ο πατέρας μου και η μάνα μου θα πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι όχι μόνο με ένα επιβεβλημένο coming out του γιου τους μπροστά στους φίλους τους στην ταβέρνα του Μανώλη, αλλά με έναν σχεδόν συνομήλικό τους που θα δηλώνει προδομένος και πληγωμένος από το 23χρονο βλαστάρι τους. Και τα λεπτά περνάνε και το κατούρημα που έχω προφασιστεί σε λίγο δεν θα μπορεί να αποτελεί δικαιολογία εγκατάλειψης της οικογενειακής μας φιέστας. Και όπως καλωσορίζω νοερά τον Αλεξέη, να πάρω δύναμη να πω το όχι, ξυστά, πάνω από τον τετράγωνο ώμο του, ξεπροβάλλει ο άλλος. Ο άλλος που έβγαλε χαλαρά τα μάτια του με την χαλαρή μου σχέση όταν κάναμε απλά παρέα. Χαλαρά. Ένας άλλος που δεν έχει μορφή, αλλά έχει ανάμεσά μας μπει. Φταίω εγώ ή φταίς εσύ? Δεν έχει σημασία, Αλεξέη. Ένας πάνω, ένας κάτω. Ας χαλαρώσουμε λίγο πια. Γυρνάω την πλάτη μου, κολλάω στον τοίχο, κατεβάζω το παντελόνι μου και νιώθω την ανάσα του στους ώμους μου καθώς τραβάει τα μαλλιά μου στην άκρη και χώνει τη μάπα του πίσω από το αυτί μου. Και τον συχαίνομαι και με συχαίνομαι και ύστερα από ελάχιστα σπροξήματα των γοφών του πίσω μου τον ακούω να αληχτάει, κονσουρντίνο, ειδονικά. Και βλέπω στον καθρέφτη τη φάτσα του καθώς τελειώνει και μου θυμίζει κάτι χελώνες ξηράς που έβλεπα στο National Geographic που άνοιγαν το στόμα τους και έβγαζαν κάτι ανεπαίσθητους αστείους ήχους για να τρομάξουν τον εχθρό. Και προσπαθώ να διώξω την εικόνα από το μυαλό μου, αλλά ο τεντωμένος του λαιμός και το ζωρωμένο δέρμα του δεν βοηθάνε καθόλου την κατάσταση. Ο Αντώνης υπήρξε κάποτε μια αστεία ιστορία για τους κύκλους μου. Ο απελπισμένος, ημίτρελος, κολιτσίδας με σύλληξ, με το κωδικό όνομα
«Ό,τι θέλεις θα σου κάνω κι άλλο λίγο παραπάνω».
Τώρα που έφτασε στο λίγο παραπάνω του όμως, δεν έχει και τόση πλάκα. Εθάνω. Νιώθω σαν σε ό,τι προηγήθηκε να υπήρξα ένας απλός παρατηρητής. Η αντανάκλασή μας στον καθρέφτη λειτουργήσε ως το μέσο αποστασιοποίησής μου από το προηγηθέν αρρωστημένο συμβάν. Τον λυπάμαι τόσο πολύ που δεν βρίσκω καν τη δύναμη να τον διώξω από πάνω μου και βαριέμαι και κάπως. Έκανα παραπάνω από το κομμάτι μου για σήμερα. Κάθεται εκεί βαριανασένοντας για λίγο και ύστερα τραβιέται και ανεβάζει το παντελόνι του και ανεβάζω και εγώ το δικό μου και μου ανεβαίνουν και κάτι κλάματα μαζί. Πρόσφατα, ξεχασμένα, και σαμπουάν και κονδύσιονερ και μάσκα μαζί. Όπως και να έχει, τα κρατάω ένα χιλιοστό πριν αρχίσουν να τρέχουν κρουνιδών από τα μάτια μου, γιατί ξέρω πως μετά δεν υπάρχει σταματημός. Και ακούγεται λίγα δευτερόλεπτα αργότερα το κουδούνισμα που κάνει η αγκράφα της ζώνης καθώς ο Αντώνης κουμπώνεται, και ποιος ξέρει τι υπερσύνδεση κάνει με τη συναισθηματική μου μνήμη ή πώς ευθυγραμμίζεται ο υψηλός του τόνος με το ανώτατο επίπεδο της ψυχολογικής και διανοητικής μου σύγχυσης, και αρχίζω το κλάμα πλημμύρα. Σαν να χτύπησε κουδούνι πυρκαγιάς και πρέπει να σβήσω το κακό ιδίη σώμαση. Μπράβο, Θάνο. Ναι, έτσι ακριβώς θα τα καταφέρεις. Παίρνα μία και τον καθρέφτη μετά με ένα βρεγμένο πανί και θα είναι σαν να μην συνέβη ποτέ. Μπράβο, καμάρι μου.
Συγγνώμη,
αρθρώνει μέσα από τα δόντια του Αντώνης, ενώ αποφεύγω να τον κοιτάξω. ένα επίμονο βλέμμα, δύο μιξιάρικες εισπνοές και καμία απάντηση αργότερα, αποχωρεί. Τουλάχιστον αυτή τη φορά ο Αντώνης ήξερε πότε πρέπει να αποχωρήσει. Ανοίγω τη βρύση και αφήνω το νερό να τρέξει. Τσεκάρω με το χέρι μου αν είναι αρκετά κρύο και ύστερα βάζω το κεφάλι μου από κάτω. Στην αρχή πλάγια και έπειτα ευθεία. Κοιτάζω το νερό που τρέχει από τα μαλλιά στο πρόσωπο, μπερδεύεται με τα δάκρυά μου και ύστερα πέφτει στο σιφόνι του νηπτήρα. Κλείνω τη βρύση όταν είμαι σίγουρος ότι το μόνο που τρέχει πλέον είναι νερό. Ψάχνω χαρτί να σκουπίσω το πρόσωπό μου, αλλά φυσικά δεν υπάρχει. Όπως και σαπούνι. Βρισκόμαστε στην ταβέρνα του Μανώλη στα δυτικά προάστια της πόλης. Οι τουαλέτες είναι μόνο για κατούριμα, χέσιμο και μη συνενετικό κοκό. Επιστρέφω στο τραπέζι μουσκίδι.
Άργησες,
σχολιάζει ο πατέρας Κότσος.
A princess is never late. Everyone else is simply early.
Κουοτάρω από το ημερολόγιο μιας πριγκίπισσας, δεδομένης της υγρής μου καταστάσεως.
Το κεφάλι σου κάτω από τη βρύση έχωσες?
Ναι.
Καλά, ανώμαλος είσαι?
Ναι. Μεγάλη παύση. Με κοιτάζουν αμφότεροι με αποδοκιμαστικό βλέμμα, όμοιο με εκείνο όταν είχα φορέσει ο Σαν Κελεμπία τη navy blue κουρτίνα του μπάνιου στο εξοχικό των θείων μου στο Πευκοχώρι και έκανα impersonation κάποια από τις πολλές Παναγίες. Πιθανότατα την Παναγιά μου Βόηθα. Τα Χριστούγεννα του 1998. Και ο πατέρας μου έτρωγε το ένα ντολμαδάκι μετά το άλλο για να κλείσει το στόμα του από την τροπή και η μάνα μου σε μια απέλπιδη προσπάθεια να σώσει την κατάσταση πενευότανε που είναι η μόνη που στέλνει το καμάρι της στο κατηχητικό και ορίστε πόσο βαθιά έχει ριζώσει η ορθοδοξία στην καρδιά του. Και έφαγα μια ορθόδοξη σφαλιάρα όταν γυρίσαμε πίσω στο σπίτι μας στις Οικές, η Καλυθέα, που έβλεπα κρίνο και σκέπαζα τη μάπα μου για καμιά πενταετία. Γιατί την πουστριά, ακόμα και όταν πούστηκα πάει να εκδηλωθεί, θα βρουν τρόπο να την καταπνίξουν, φίλες μου. Ναι, επαναλαμβάνω, στάζοντας βρώμικο νερό βρύσης πάνω στα κατεψυγμένα καλαμάρια.
Τι ναι?
Ρωτάει ο Κότσος φοβισμένος, απουσίας ντολμαδακίων και υπομονής αυτή τη φορά. Είμαι ανώμαλος. Κάνω βλάσφημο ομοφιλοφιλικό σεξ με άντρες. Κοινώς τον παίρνω. Και το δίνω, αν σας παρηγορεί. Και δεν θέλω να γίνω η Παναγία πια. Εντάξει, μετά από αυτή τη δήλωση έχουν γυρίσει και μας κοιτάζουν και από το διπλανό τραπέζι. Και γενικά, για να μην σας ταλανίζουν άνευ λόγου και αιτίας άσχημες σκέψεις στο μυαλό, δεν θέλω να γίνω καμιά. Δεν θέλω να βάλω φουστάνια. Δεν βάφομαι. Δεν πληρώνομαι για να παίρνω τσιμπούκια, δυστυχώς, και γενικά νιώθω πολύ καλά στο σώμα μου και στα ρούχα μου. Το οποίο είναι ένα τεράστιο ψέμα, διότι θα ήθελα να είμαι κάπως ψηλότερος, ελαφρά γυμνασμένος, φανερά ξανθότερος, με εντονότερες γωνίες στο πρόσωπο και ίσως κάποια υποψία φακίδων γύρω από τη μύτη. Και όχι. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση με το γεγονός ότι έχω αποφασίσει πως θα ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου ως άθρησκος, ορθολογιστής και υπέρμαχος της επιστήμης. Αλλιώς, αντί για Παναγία θα ήθελα να γίνω η Αριάννα Γκράντε. Αλλά δεν θέλω. Καλά, τώρα μεταξύ μας, καμιά φορά θέλω να γίνω η Αριάννα Γκράντε. Αλλά δεν φταίω εγώ. Είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Συμβαίνει μία φορά στο τόσο, μέχρι να ξεβιδωθώ για λίγο τραβώντας νοερά τη φανταστική μου κοτσίδα και μισανοίγοντας σεξουαλικά το στόμα μου σε πόζα 3/4 μπροστά στον καθρέφτη. Αλλά στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα έχω ήδη λαχανιάσει και συνειδητοποιώ πως δεν είναι αυτά τα πράγματα για μένα και βάζω να ακούσω Νιρβάνα και φτιάχνω τις πάνινες τσαντούλες μου και παραγγέλνω πιτόγυρα και έχω το όνειρό μου, τη ραπτομηχανή μου και όλα μοιάζουν σωστά. Αυτά είχα να μοιραστώ για σήμερα. Αν προσπαθήσετε να αρνηθείτε ότι το ξέρατε ήδη και δεν ελπίζατε απλά για το αντίθετο, να ξέρετε πως θα παραγγείλω clip-in ponytail και over-the-knee bottes και θα αρχίσω να κυκλοφορώ στην Καλυθέα όντως σαν την Αριάννα Γκράντε. Μέχρι να μου απαριθμίσετε όλες τις φορές που το βλαστάρι σας είχε δώσει δείγματα ότι του αρέσουν τα αγόρια ανεδί και ευγενικά από την τρυφερή ηλικία των 2 μέχρι την επίπονη ηλικία των 23. Και αν θέλετε να με διώξετε από το σπίτι, προσδοκώ τουλάχιστον 2 months notice, ώστε να κάνω τα κουμάντα μου. Μη βρεθώ στους 5 δρόμους. Λογικά θα πάω στην Ιαπωνία να διδάξω αγγλικά στα κινεζάκια και αυτό σημαίνει ότι θα κάνετε πολύ καιρό να με ξαναδείτε. Δεν έχει κινεζάκια στην Ιαπωνία, ηλίθιε Θάνο. Ούτε μια δήλωση της προκοπής δεν μπορείς να κάνεις χωρίς να φανείς προσβλητικός και αμόρφωτος. Σηκώνω την κανάτα με το ημίγλικο και την κατεβάζω σαν να είναι βυσινάδα. Κάπου στα μισά μου έρχεται αναγούλα. Το κρασί τρέχει στα σαγόνια, το λαιμό και την μπλούζα μου και ξαφνικά νιώθω πολλαπλά η ντροπή του είδους. Αρπάζω ένα καλαμάρι από την πιατέλα, το βάζω στο στόμα μου και αποχωρώ. Όπως λέει και η φίλη μου η Αριάννα, I've got one less problem. Τέλος κεφαλαίου. Για περισσότερα νέα και ενημερώσεις σχετικά με το βιβλίο και το podcast, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram, στο λογαριασμό homo_thessalonicus. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή.